Izstāde Izglītība un karjera 2016 norisināsies šodien, 1. oktobrī, no 2012. Līdz 2005. viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija. Izstāde organizē Kalba LV. Tas ir startautiskas konsultāciju centrs par izglītības ārzemēs jautājumiem. Izstādē piedalīsies vairāk nekā 30 augstākās un vidējās izglītības iestāžu pārstāvji no dažādām valstīm, un, protams, jebkurš izstādes apmeklētājs varēs ar viņiem aprunāties personīgi. Izstādes mērķis ir iepazīstināt jauniešus, gan skolēnus, gan studentus ar izglītības ārzemēs iespējām, iestāšanās procedūrām, nepieciešamiem dokumentiem un tamlīdzīgiem jautājumiem, kā arī, gribētos teikt, nedaudz iedvesmot un mudināt viņus vairāk interesēties un rūpīgi pārdomāt savu karjeras izvēli, jo tas ir ļoti nopietnas solis, mūsuprāt, un iespējas ir ļoti plašas, tikai jāzina, kur un kā tās atrast.